Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Uni Eropa terjunkan tim SAR ke Beirut. Vaksin COVID-19 diperkirakan mulai tersedia di Cina akhir Oktober. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Uni Eropa sedang menerjunkan tim SAR ke Beirut setelah ledakan mematikan mengguncang pelabuhan kota tersebut seperti diumumkan pada Rabu 5 Agustus. Untuk mekanisme perlindungan sipil, kini sedang dikoordinasikan pengerahan darurat 100 lebih pemadam kebakaran profesional beserta kendaraan, anjing dan peralatan yang khusus dalam operasi pencarian dan penyelamatan dalam konteks perkotaan, demikian pernyataan di situs Dewan Eropa. Blok beranggotakan 27 negara itu menyampaikan bela sungkawa kepada mereka yang kehilangan orang-orang tercinta dan memberikan dukungan penuh bagi rakyat Lebanon. Sebagai langkah darurat awal, mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa diaktifkan atas permintaan otoritas Lebanon. Belanda, Yunani, dan Ceko akan turut serta dalam operasi pencarian dan penyelamatan tersebut. Sementara itu, Prancis, Polandia, dan Jerman juga menawarkan bantuan. Uni Eropa juga diminta untuk mengaktifkan sistem pemetaan satelit miliknya guna mengevaluasi kerusakan akibat ledakan melalui citra satelit. Kebakaran di gudang penyimpanan bahan peledak di pelabuhan Beirut menyebabkan ledakan dahsyat pada Selasa menewaskan sedikitnya 100 orang dan melukai 4.000 orang lainnya. Pejabat menyebutkan jumlah korban tewas diprediksi terus bertambah saat operasi bantuan masih menelusuri reruntuhan. Dewan Pertahanan Tertinggi di Lebanon menyatakan Beirut sebagai daerah bencana pasca ledakan. Perusahaan farmasi India Syedes Kadila pada Rabu 5 Agustus mengatakan calon vaksin virus corona buatannya terbukti aman dan efektif dalam uji coba manusia tahap awal. Perusahaan tersebut akan memulai uji coba tahap menengah calon vaksin ZCoV-D pada 1.000 lebih relawan dewasa yang sehat guna menguji kemanjuran vaksin. Syedes berencana menyelesaikan uji coba tahap akhir ZCoV-D pada Februari atau Maret tahun depan dan berencana memproduksi hingga 100 juta dosis pada tahun pertama menurut pimpinan perusahaan kepada Reuters. Keamanan calon vaksin para relawan yang terdaftar dalam uji coba tahap awal yang diberikan dosis sejak 15 Juli didukung oleh Dewan Pengawas Keamanan Data Independent. Syedes menjadi salah satu produsen obat generik India yang memiliki kesepakatan berlisensi dengan Gilead Sciences yang berbasis di Amerika Serikat untuk membuat Remdesivir, obat antivirus yang disetujui Amerika Serikat sebagai pengobatan darurat untuk melawan wabah virus corona. India melaporkan lonjakan harian lebih dari 50.000 infeksi COVID-19 selama 7 hari beruntun pada Rabu. Total kasus COVID-19 di India kini mencapai 1,91 juta kasus, tertinggi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Brazil. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan Inggris siap memberikan bantuan untuk Beirut setelah ledakan besar di kawasan pelabuhan kota itu yang menewaskan 25 orang dan melukai lebih dari 2.500. Inggris siap memberikan dukungan dengan cara apapun yang kami bisa, termasuk kepada warga negara Inggris yang terkena dampak. Sebelumnya, Presiden Lebanon, Michael Aoun, mengatakan sebanyak 2.750 ton amonium nitrat ditimbun selama 6 tahun di gudang pelabuhan, lokasi terjadinya ledakan amat masif yang mengguncang ibu kota Beirut hari Selasa 4 Agustus. Aoun menyebut bahwa penimbunan zat kimia bersifat eksplosif tersebut tidak dapat diterima karena dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan aspek keamanan. Presiden meminta Kabinet Pemerintahan menggelar rapat darurat terkait ledakan ini pada Rabu, serta mengatakan status darurat selama 2 pekan harus segera diumumkan. Sejauh ini setidaknya 78 orang dilaporkan tewas akibat ledakan, sementara sekitar 4.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Otoritas setempat menyebut kemungkinan korban meninggal dunia masih akan terus bertambah seiring dengan proses evakuasi oleh petugas yang mencari korban di bawah reruntuhan bangunan. Vaksin COVID-19 diperkirakan mulai tersedia di Cina paling cepat pada akhir bulan Oktober mendatang. Kemungkinan Cina sudah memiliki vaksin COVID-19 paling cepat pada akhir bulan Oktober karena beberapa vaksin domestik COVID-19 telah memasuki uji klinis tahap ketiga dan perlu waktu sekitar sebulan untuk melihat dampaknya pada sampel. Demikian Tao Lina, peneliti vaksin dari Shanghai, dikutip media resmi setempat hari Kamis mengatakan. Sebanyak 2.020 juta dosis yang akan diproduksi di Cina, jelasnya, terlebih dulu disuntikan kepada staf medis, orang-orang yang bekerja di bandar udara, dan petugas pemeriksaan pos perbatasan. Setelah cadangan untuk kebutuhan dalam negeri Cina dirasa aman, vaksin tersebut baru bisa diekspor ke beberapa negara tujuan potensial seperti Filipina dan Brazil. China National Biotech Group, CNBG, pada Rabu 5 Agustus mengumumkan bahwa ruang produksi inaktif vaksin COVID-19 yang berafiliasi dengan Beijing Institute of Biological Products telah lolos uji nasional. Fasilitas yang diklaim sebagai yang pertama di dunia itu telah mengantongi sertifikat produk sehingga sekarang siap digunakan, demikian dinyatakan pihak CNBG. Beijing Institute hanya butuh waktu 2 bulan untuk merampungkan bangunan produksi vaksin tersebut pada 15 April. Saudara, kita beralih ke berita nasional. Pemerintah sedang menyiapkan strategi untuk menghindari resesi ekonomi di Indonesia. Hal itu seiring adanya pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 5,32% di kuartal 2 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu strategi yang akan dilakukan adalah menggenjot belanja pemerintah hingga Rp800 triliun untuk setiap kuartal. Hal itu dilakukan demi menggerakkan ekonomi. Dengan adanya belanja dalam bentuk bansos atau cash, maka diharapkan daya beli itu bisa terungkit. Menteri Erlangga yakin pertumbuhan ekonomi bisa terus membaik. Hal itu dilihat dari adanya tren pertumbuhan di sejumlah indikator, seperti pada indeks manajer pembelian PMI, manufaktur. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Syarif Hasan mendorong Kementerian Luar Negeri segera berkoordinasi dengan KBRI Beirut untuk membentuk posko bila diperlukan bagi WNI yang memerlukan bantuan di Lebanon pasca ledakan di Beirut. Komunikasi dengan WNI juga penting untuk menunjukkan kehadiran negara menciptakan rasa aman dalam situasi sulit bagi warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Terlebih di antara korban ledakan itu terdapat WNI yang mengalami luka-luka. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ada sekitar 1.447 WNI yang sedang berada di Lebanon. Sebanyak 1.234 di antaranya adalah TNI yang sedang menjalani misi perdamaian PBB. Selebihnya sipil, termasuk mahasiswa dan pegawai di KBRI Lebanon. Wakil Ketua MPR itu juga mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah dan rakyat Lebanon. Langkah dukungan dan bantuan kemanusiaan sangatlah penting sebagai wujud solidaritas antar bangsa. Terlebih dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Lebanon menjadi negara ketiga setelah Mesir dan Suriah yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 29 Juli 1947. Berita terakhir, pemerintah masih tetap fokus menggenjot sektor usaha mikro kecil menengah UMKM untuk meningkatkan konsumsi masyarakat agar ekonomi terus bertumbuh sebagai antisipasi ancaman resesi pada triwulan ketiga 2020. Maka itu pemerintah memprioritaskan kebijakan pengembangan UMKM. Demikian Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam video conference di Jakarta hari Rabu. Menurutnya, konsumsi selama ini menjadi motor penggerak perekonomian tanah air dengan porsi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 55 hingga 57% dari PDB dan belanja pemerintah hanya berkontribusi paling tinggi 16%. Sementara itu, berdasarkan data tahun 2018, UMKM merupakan sektor yang berkontribusi 61% terhadap perekonomian dan menyerap 97% tenaga kerja sehingga berperan menekan tingkat pengangguran. Untuk itu, dalam program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp123,46 triliun, dukungan untuk pemulihan UMKM salah satunya dalam bentuk pembiayaan. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Ulasan berita kali ini mengenai pemerintah lanjutkan upaya pemulihan ekonomi lewat investasi. Dari evaluasi terakhir atas kondisi ekonomi, pemerintah antara lain melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, sepakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi, terutama melalui peningkatan investasi ke Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia, antara lain lewat Kedutaan Besar RI, KBRI di luar negeri. Demikian pula dengan memanfaatkan konteks kerjasama yang sudah ada dengan beberapa negara, termasuk prioritas dengan mempromosikan investasi dan meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga terdekat seperti Singapura dan Filipina. Di antara sejumlah forum tentang ekonomi yang belakangan diselenggarakan adalah forum webinar seperti forum webinar Road to Indonesia Development Forum 2021 dengan tema Prospek Pemulihan Ekonomi Melalui Revitalisasi Industri. Forum ini diselenggarakan PPN Bappenas di Jakarta Rabu 29 Juli. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas, Bambang Priambodo mengatakan, pemerintah Indonesia di tahun 2021 sepakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sekaligus reformasi sosial. Ia menyatakan pemerintah akan berupaya sekuat mungkin untuk menggerakkan investasi sebagai motor ekonomi yang agak melambat di triwulan 2 tahun 2020. Menurutnya, pemerintah akan menggerakkan lagi penciptaan lapangan kerja, terutama dengan menangkap relokasi investasi atau relokasi industri dari negara maju ke Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan tumbuh lebih besar atau sama dengan produk domestik bruto, yaitu 4,5-5,5%, dan industri akan tumbuh 4,7%. Untuk pencapaian target ini perlu adanya promosi investasi dengan sejumlah negara. Promosi investasi baru-baru ini dilakukan oleh Kedutaan Besar RI di Singapura. Sejauh ini, keberhasilan Indonesia dalam mengajak sejumlah negara berinvestasi dapat dilihat dari data penanaman modal asing langsung atau FDI, antara lain data investasi Singapura ke Indonesia, naik pada kuartal 1 dan kuartal 2 2020. Demikian pula kegiatan promosi investasi dengan KBRI di Filipina dan sejumlah negara lainnya. Secara garis besar, pesan utama promosi investasi adalah Indonesia siap menerima investor di masa pandemi COVID-19. Kegiatan promosi investasi sejauh ini juga dilengkapi dengan informasi adanya kemudahan bisnis dan pengurusan izin investasi yang semakin baik di Indonesia. Keberhasilan investasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Ketua BKPM Bahlil Lahadalia pada Selasa, 4 Agustus mengatakan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah tidak bisa memilih-milih investasi karena yang terpenting investasi tetap masuk ke Indonesia. Ia mengatakan, meski saat ini Indonesia membutuhkan investasi dengan teknologi tinggi dan berorientasi ekspor, di sisi lain dibutuhkan pula investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, tidak ada cara lain bagi Indonesia untuk mendorong penyerapan tenaga kerja selain dengan investasi. Diharapkan kondisi investasi ke depan akan semakin membaik. Ini seiring dengan pulihnya pertumbuhan ekonomi. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia.
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.
Pendengar Voice of Indonesia, komentar hari ini berjudul Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kontestasi pesta demokrasi akan kembali digelar di berbagai daerah di Indonesia pada 9 Desember 2020. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum atau KPU, setidaknya ada 270 pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak. 9 daerah akan menggelar pemilihan gubernur wakil gubernur. 224 daerah akan menggelar pemilihan bupati wakil bupati dan 37 daerah akan menggelar pemilihan wali kota wakil wali kota. Para kandidat di berbagai daerah sudah berburu rekomendasi partai politik untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. Begitu pula calon perseorangan masih berupaya agar bisa lolos dan maju dalam kontestasi. Demokrasi di tingkat lokal itu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan secara langsung siapa yang akan menjalankan pemerintahan daerahnya. Namun demikian, kontestasi pemilihan kepala daerah tidak selalu berjalan ideal. Salah satu contohnya adalah munculnya fenomena calon tunggal. Fenomena ini membuat pemilih terbatasi haknya untuk memiliki alternatif pilihan calon pemimpin daerahnya. Fenomena pasangan calon tunggal selama ini juga sering terjadi. Setiap pemilihan kepala daerah, ada peningkatan data terkait pasangan calon tunggal tersebut. Berdasarkan data KPU, pada pemilihan kepala daerah tahun 2015, terdapat 3 pasangan calon tunggal. Sementara di pemilihan kepala daerah 2017, jumlah pasangan calon tunggal mencapai 9. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2018, pasangan calon tunggal naik lagi menjadi 12. Pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak diprediksi meningkat di tahun 2020 ini. Menurut riset Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, berdasarkan dinamika politik yang berkembang hingga saat ini, akan ada calon tunggal di 31 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah tahun 2020. Penyebab munculnya calon tunggal adalah bahwa partai politik tidak memiliki kader-kader yang dinilai mempunyai elektabilitas tinggi. Dengan demikian, partai politik tersebut harus mencalonkan orang di luar lingkaran partai, sehingga kerap terjadi bahwa satu pasangan calon didukung oleh beberapa partai politik, bahkan semua partai politik. Selain itu, ambang batas perolehan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencalonkan kepala daerah yaitu sebesar 20% terlalu berat. Ambang batas yang tinggi berpotensi menjadi penghalang bagi banyak kader-kader unggulan di setiap partai. Akhirnya, mereka terpaksa mendukung pasangan calon dari partai lain, padahal boleh jadi visi dan misi mereka tidak selaras. Penyebab lain adalah terkait dana yang dimiliki para calon. Mereka tidak mempunyai dana memadai untuk ikut ambil bagian pada pesta demokrasi, sehingga mereka harus mundur dari perhelatan pemilihan kepala daerah. Mengharapkan tidak ada calon tunggal pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 mungkin belum bisa terwujud, tetapi paling tidak ada upaya agar jumlah calon tunggal tidak meningkat. Untuk itu, fungsi-fungsi partai politik yang meliputi sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik dan pengatur konflik harus terus dijalankan oleh partai politik agar kadernya dapat memiliki elektabilitas tinggi di daerahnya. Ambang batas syarat pencalonan pemilihan kepala daerah perlu diturunkan dari 20% menjadi 10% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah demi mencegah adanya calon tunggal. Untuk menurunkan ambang batas tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu merevisi terlebih dahulu Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 6 Agustus 1945. Sebuah bom atom bernama Little Boy dijatuhkan pesawat Amerika Serikat di Jepang. Little Boy adalah sebuah nama kode yang diberikan kepada bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Ia dijatuhkan dari pesawat B-29 Flying Super Fortress bernama Enola Gay yang dipiloti oleh Letkol Paul W. Tapps dari sekitar ketinggian 9.450 meter. Bom ini meledak pada 8.15 pagi waktu Jepang ketika mencapai ketinggian 550 meter. Sekitar 70 ribu orang meninggal akibat langsung dari ledakan. Korban berikutnya yang juga sangat banyak meninggal akibat kejatuhan nuklir dan kanker akibat radiasi nuklir. Ibu yang sedang hamil kehilangan anaknya atau anak mereka lahir dengan cacat. Little Boy merupakan bom nuklir pertama dari dua bom yang pernah digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Beralih ke peristiwa 6 Agustus 1997, Korean Air penerbangan 801 jatuh. Korean Air penerbangan 801 jatuh pada 6 Agustus 1997 di Bandar Udara Internasional Antonio B. Wonpat di Guam, wilayah di Pasifik milik Amerika Serikat. Penerbangan 801 tersebut menjadwalkan penerbangan pada 5 dan 6 Agustus untuk mengangkut atlet Guam ke Pulau Samoa, Amerika di Pasifik Selatan untuk mengikuti mini games. 228 orang tewas dalam kecelakaan ini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Agustus 2009 kematian W.S. Rendra. Willy Brodus Surendra Broto Rendra atau populer dengan nama W.S. Rendra adalah sastrawan ternama yang mendapat julukan Si Burung Merak. Puisi Rendra berhasil dipublikasikan ke media massa untuk pertama kalinya di majalah Siasat pada 1952. Setelah itu puisi-puisinya lancar mengalir muncul di majalah lain, terutama majalah era 1960-an dan 1970-an. Selain di dalam negeri, karya-karyanya juga terkenal di luar negeri. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, diantaranya bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, dan India. Pria asal Solo ini juga aktif mengikuti festival-festival di luar negeri, diantaranya di Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jerman, India, Jepang, dan Malaysia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Adakah tinta yang tak pernah berakhir?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini. Indonesiaku hari ini berjudul, Provinsi Aceh akan perluas kawasan hutan bakau. Pemerintah Aceh akan terus memperluas kawasan hutan bakau atau mangrove karena keberadaannya sangat penting serta menjadi sumber ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di Aceh Besar Selasa 4 Agustus, usai penanaman bakau secara simbolis dalam rangka peringatan Hari Mangrove Sedunia. Acara tersebut dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Wiratno, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Aceh, Syahrial. Pada penanaman bakau yang dipusatkan di Gampong Lamduron, Kecamatan Beukan Bada, Aceh Besar, Nova Iriansyah menyebutkan luas hutan bakau di provinsi itu mencapai 28 ribu hektare. Sebagian besarnya berada di pesisir pantai timur Aceh. Nova Iriansyah mengatakan, kondisi hutan bakau di provinsi ujung barat Indonesia tersebut relatif baik. Pemerintah Aceh juga berupaya mencegah kerusakan hutan bakau dengan melakukan program penanaman kembali kawasan hutan yang rusak. Menurutnya, peningkatan luas hutan bakau sangat penting sebab keberadaan tanaman bakau tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat pesisir, sebab ekosistem di dalam hutan bakau memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, keberadaan hutan bakau juga untuk mencegah abrasi dan meredam ketika bencana tsunami. Oleh karena itu, keberadaan hutan bakau harus terus disosialisasikan kepada generasi mendatang. Terkait dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia, pelaksana tugas Gubernur Aceh mengatakan kegiatan itu menjadi langkah penting dalam penyelamatan dan pelestarian hutan bakau khususnya di Provinsi Aceh. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Wiratno menyebutkan kerusakan hutan bakau atau mangrove di Indonesia mencapai 18% dari total luas 3 juta hektare. Penyebab kerusakan hutan mangrove bermacam-macam. Ada yang dijadikan tambak udang, penebangan liar, hingga dijadikan perkebunan sawit. Wiratno menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan restorasi atau pemulihan hutan mangrove mencapai 1.000 hektar setiap tahunnya. Namun, butuh peran serta masyarakat ikut terlibat dalam pemulihan hutan mangrove tersebut. Oleh karena itu, KLHK terus mendorong masyarakat, terutama yang berada di pesisir, membuat dan mengembangkan hutan-hutan mangrove yang berkelanjutan. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Thank you. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Hari ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Yogyakarta. Pendengar, Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di sebelah barat Yogyakarta. Lokasinya 29 km dari pusat kota Yogyakarta. Kabupaten ini kerap dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta karena di sana dinilai memiliki objek wisata yang lengkap. Kabupaten ini menawarkan wisata alam seperti kebun teh, air terjun, dan pantai. Pada pesona Indonesia kali ini, kami akan perkenalkan kepada Anda salah satu daya tarik wisata Kulon Progo, yaitu air terjun Kedung Pedut. Keunggulan dan keunikan air terjun ini terletak pada sumber mata airnya yang berasal dari dalam bumi. Seolah tak pernah habis atau mengering, hal ini membuat Kedung Pedut dijuluki surga air Kulon Progo karena airnya yang tak pernah habis meski di musim kemarau. Air terjun berada 16 km dari pusat kota Wates Kulon Progo. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda harus membayar tiket sebesar Rp10.000 per orang. Masuk ke sini, Anda langsung akan merasakan sejuk dan asrinya objek wisata Kedung Pedut karena objek wisata ini memiliki banyak pohon rindang. Tiba di objek wisata ini, nikmatilah kesegaran airnya di kolam-kolam yang tersedia. Selain bermain air, Anda juga bisa berfoto sepuasnya di air terjun Kedung Pedut. Pengelola air terjun sudah menyediakan beragam spot foto menarik mulai dari helikopter terparkir di tepi kolam pemandian hingga berfoto di tempat tidur gantung. Selain berfoto, Anda juga bisa bersantai di atas hamok atau tempat tidur gantung dengan menikmati pemandangan kawasan air terjun dari ketinggian. Bagi Anda yang suka kegiatan memacu adrenalin, Anda juga bisa mencoba Flying Fox. Flying Fox memiliki panjang lintasan sekitar 40 meter. Naik Flying Fox ini, Anda akan merasakan pengalaman meluncur di atas kolam pemandian dan melihat air terjun dari ketinggian. Objek wisata ini sudah dilengkapi dengan fasilitas lapangan parkir, rumah makan, dan kamar mandi. Demikian pesona Indonesia edisi kali ini tentang air terjun Kedung Pedut. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Setelah berlayar pergi. aku wanita yang seharusnya lebih berasa. Tapi malah aku mencabik, lukai kau yang baik dan buat hatimu sakit. Meski malu untuk akui, aku mau kau kembali. Pemeran utama hati, pemicu detak jantung.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas tentang robot Rama, karya mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Mahasiswa Indonesia kembali menciptakan inovasi terkait penanganan COVID-19. Kali ini namanya adalah Rama atau Robot Asisten Medis Autonomum, karya tim robotik Politeknik Negeri Semarang, Jawa Tengah. Rama adalah robot berbentuk seperti rak makanan yang biasa digunakan perawat atau suster mengantar makanan dan obat-obatan di rumah sakit. Menurut salah satu tim pembuat robot Rama, Abbas Kiarostami, ide pembuatannya berawal dari rasa keprihatinan sebab banyak tenaga medis yang gugur saat menjalankan tugas melayani pasien COVID-19. Sepintas benda ini tidak nampak seperti robot pada umumnya yang punya kepala, kaki, maupun tangan. Robot Rama ini bentuknya sekali lagi menyerupai rak makanan untuk pasien. Bedanya, yang ini bisa berjalan sendiri sehingga mengurangi potensi ataupun interaksi petugas medis pasien COVID-19. Proses pembuatan robot Rama pun memakan waktu sekitar 1 bulan dengan biaya riset yang dikeluarkan sekitar Rp25 juta. Robot Rama pun setelah selesai, diperkenalkan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Saat dicoba, ternyata robot Rama sangat lancar mengantar makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lain pasien COVID-19. Selain itu, robot ini juga dilengkapi dengan tablet yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Jadi, pasien bisa melakukan video call dengan perawat atau dokter lewat layar tablet yang menempel di robot itu. Dan secara keseluruhan, robot pengganti tenaga medis ini sudah bisa diaplikasikan. Tapi, perlu terus dikembangkan agar lebih optimal. pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa kembali bersama saya Sekar Sari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu pop berjudul Risau. Lagu yang diciptakan oleh Cecep AS ini dinyanyikan oleh Ahmad Albar pada 1983 dalam album berjudul Risau. Pada tahun 1984 lagu Risau dinyanyikan oleh Atik CB. Lagu ini bercerita tentang perasaan ragu dan risau yang mengganggu. Risau akan perjalanan cinta dan bagaimana akhirnya nanti. Pada tahun 2016, lagu Risau kembali dibawakan oleh penyanyi Indonesia terkenal lainnya, Melly Goeslaw. Baiklah pendengar, inilah Melly Goeslaw dengan lagu Risau.
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.